Kabanata 5. Gayunman, isang lalaki na Ananias ang pangalan, kasama si Sapira na kanyang asawa, ang nagbili ng isang pag-aari at lihim niyang ipinagkait ang bahagi ng halaga. At alam din ng kanyang asawa ang tungkol dito, at isang bahagi lamang ang kanyang dinala at inilagay niya ito sa paanan ng mga apostol. Ngunit sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinalakas ni Satanas ang iyong loob na magbulaan sa banal na espiritu at lihim na ipagkait ang bahagi ng halaga ng bukid? Hanggat nananatili pa iyon sa iyo, hindi ba iyon nananatiling iyo? At pagkatapos na maipagbili iyon, hindi ba nasa pamamahala mo pa rin iyon? Bakit mo nga nilayon sa iyong puso ang ganitong gawa? Nagbulaan ka, hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Pagkarinig sa mga salitang ito ay bumagsak si Ananias at nalagutan ng hininga. At sinapitan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Ngunit tumindig ang mga nakababatang lalaki, binalot siya ng mga tela at dinala siya sa labas at inilibing. At pagkatapos ng mga 3 oras na pagitan ay pumasok ang kanyang asawa na hindi alam kung ano ang nangyari. Sinabi ni Pedro sa kanya, Sabihin mo sa akin, ipinagbili ba ninyong dalawa ang bukid sa gayong halaga? Sinabi niya, Oo, sa gayong halaga. Kaya sinabi ni Pedro sa kanya, Bakit nga pinagkasunduan ninyong dalawa na subukin ang Espiritu ni Jehova? Narito, ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa ay nasa pintuan at dadalhin kanila sa labas. Kagad itong bumagsak sa kanyang paanan at nalagutan ng hininga. Nang pumasok ang mga kabataang lalaki, ay nasumpungan nila itong patay at dinala nila ito sa labas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Dahil dito, ay sinapitan ng malaking takot ang buong kongregasyon at ang lahat ng mga nakarinig ng tungkol sa mga bagay na ito. Bukod dyan, sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay maraming mga tanda at mga palatandaan ang patuloy na naganap sa gitna ng mga tao. At silang lahat ay may pagkakaisang nasa kolonada ni Solomon. Totoo, wala ni isa man sa mga iba ang nagkaroon ng lakas ng loob na makisama sa kanila. Gayunpaman, pinupuri sila ng mga tao. Higit pa riyan, ang mga mananampalataya sa Panginoon ay patuloy na napaparagdag, mga karamihan na kapwa mga lalaki at mga babae. Anupat kanilang inilabas ang mga may sakit maging sa malalapad na daan at inilagay sila roon na nasa maliliit na higaan at mga teheras upang sa pagdaraan ni Pedro, kahit man lamang ang kanyang anino ay lumilim sa sinuman sa kanila. Gayun din, ang karamihan mula sa mga lungsod sa palibot ng Jerusalem ay patuloy na nagkakatipon, na dinadala ang mga taong may sakit at yaong mga binabagabag ng maruruming espiritu at silang lahat ay napagagaling. Ngunit ang mataas na saserdote at ang lahat ng mga kasama niya, ang sekta ng mga Saduseyo na umiiral noon, ay bumangon at napuno ng paninibugho at sinunggaba nila ng kanilang mga kamay ang mga apostol at inilagay sila sa pangmadlang dakong kulungan. Ngunit ang kinagabihan ay binuksan ng anghel ni Jehovah ang mga pinto ng bilangguan. Inilabas sila at sinabi, Humayo kayo at pagtayo ninyo sa templo, patuloy ninyong salitain sa mga tao ang lahat ng mga pananalita tungkol sa buhay ni ito. Pagkarinig nito, sila ay pumasok sa templo nang magbukang liwayway at nagsimulang magturo. At nang dumating ang mataas na saserdote at ang mga kasama niya, tinipo nila ang Sanhedrin at ang buong kapulungan ng matatandang lalaki ng mga anak ni Israel at nagsugo sila sa piitan upang dalhin ang mga ito. Ngunit nang makarating doon ang mga opisyal, ay hindi nila nasumpungan ang mga ito sa bilangguan. Kaya sila ibumalik at nagulat na sinasabi, Ang piitan ay nasumpungan naming nakatrangka ng buong tibay at ang mga bantay ay nakatayo sa mga pintuan. Ngunit nang babuksan, ay wala kaming nasumpungang sino man sa loob. Bueno, Nang ang mga salitang ito ay marinig kapwa ng kapitan ng templo at ng mga punong saserdote, sila ay napasakalituhan tungkol sa mga bagay na ito kung ano nga ang kalalabasan nito. Ngunit may isang taong dumating at nagulat sa kanila. Narito, ang mga lalaking inilagay ninyo sa bilangguan ay nasa templo na nakatayo at nagtuturo sa mga tao. Nang magkagayon, ay pumaroon ang kapitan kasama ang kanya mga opisyal at dinala sila, ngunit sa paraang walang dahas, dahil natatakot silang batuhin sila ng mga tao. Kaya dinala nila sila at pinatayo sila sa bulwagan ng Sanhedrin. At ang mataas na saserdote ay nagtanong sa kanila at nagsabi, "Mahigpit namin kayong pinag-utusan na huwag nang magturo salig sa pangalang ito. At gayon man, narito, pinuno ninyo ng inyong turo ang Jerusalem at determinado kayong ipataw sa amin ang dugo ng taong ito." Bilang sagot ay sinabi ni Pedro at ng iba pang mga apostol, "Dapat naming sundin ang Diyos bilang tagapamahala sa halip ng mga tao. Ibinango ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay, na ibinayubay sa isang tulos. Dinakila ng Diyos ang isang ito sa kanyang kanan bilang punong ahente at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at ng kapatawaran ng mga kasalanan. At mga saksi kami sa mga bagay na ito, at gayon din ang banal na Espiritu na siyang ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya bilang tagapamahala." Nang marinig nila ito, labis silang nasugatan at nais na patayin sila. Ngunit may isang taong tumindig sa Sanhedrin, isang Pariseo na nagngangalang Gamaliel, isang guro ng kautusan na iginagalang ng lahat ng mga tao, at nagbigay ng utos na ilabas sandali ang mga lalaki. At sinabi niya sa kanila, "Mga lalaki ng Israel, bigyang pansinin niyo ang inyong sarili sa binabalak ninyong gawin may kaugnayan sa mga taong ito. Bilang halimbawa, bago ang mga araw na ito ay bumangon si Judas na nagsasabing siya ay dakila at ilang mga lalaki, mga 400, ang sumama sa kanyang pangkat. Ngunit siya ay pinatay at ang lahat ng mga sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak at nauwi sa wala. Pagkatapos niya ay bumangon si Judas na taga Galilea noong mga araw ng pagpaparehistro at nakahila siya ng mga tao upang sumunod sa kanya. Gayon may nalipo lang taong iyon, at ang lahat ng mga sumusunod sa kanya ay nangalat. Kaya nga, sa kasalukuyang mga kalagayan, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong panghimasukan ang mga taong ito, kundi pabayaan ninyo sila. Sapagkat kung ang pakanang ito o ang gawaing ito ay mula sa mga tao, ito ay may babagsak. Ngunit kung ito ay mula sa Diyos, hindi ninyo sila maibabagsak. Sa halip, baka masumpungan pa kayong lumalaban mismo sa Diyos." Sa gayon ay pinakinggan nila siya at tinawag nila ang mga apostol. Pinagpapalo sila at inutusan silang tumigil na sa pagsasalita salig sa pangalan ni Jesus at pinawalan sila. Nang magkagayon ay yumaon ang mga ito mula sa harap ng Sanhedrin na nagsasaya sapagkat ibinilang silang karapat-dapat na walaing dangal alang-alang sa kanyang pangalan. At bawat araw sa templo at sa bahay-bahay ay nagpatuloy sila ng walang humpay sa pagtuturo at pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa Kristo, si Jesus.